ascultători, în studioul Radio Renașterea, vă reamintesc, sunteți pe 91,2 FM pentru Cluj, 102 FM în Bistrița și salutăm pe aceia dintre dumneavoastră care sunt alături de noi pe www.radiorenașterea.ro. Tema emisiunii noastre de astăzi este avortul și o avem ca invitată pe doamna dr. Todia Gross Crista, coordonatorul proiectului Pentru Viață, proiect care face parte din Asociația Cristiana. Este un proiect al Asociației Cristiana. În prima parte a emisiunii, doamna doctor ne-a oferit foarte multe detalii despre avortul hormonal, și anume acela provocat de folosirea pilulei contraceptive. Sunt informații pe care vă mărturisesc, le-am auzit în premieră. Sunt informații care ne ajută să tragem un semnal de alarmă cu privire la urmările folosirii metodelor contraceptive, care, iată, au și o parte ascunsă, și anume acest efect abortiv, nu numai cel contraceptiv. Aș vrea ca în această a doua parte să discutăm și despre cealaltă formă mai cunoscută de avort, și anume avortul chirurgical la cerere, și despre efectele pe care acest avort îl are asupra persoanelor care ajung să recurgă la el.
Avortul chirurgical este practic tot un termen introdus mai mult de asociațiile, cum a spus Provita. Este avort practic pe viu, îi spune avort la cerere și avort terapeutic. Îi spunem chirurgical, fiindcă este într-adevăr o intervenție chirurgicală efectuată pentru extragerea embrionului sau a fătului sau copilului, fiindcă la noi în țară, cum știți, avortul la cerere are loc până în săptămâna 12 inclusiv, deci primele 3 luni, trimestrul 1 de sarcină, după care nu se mai efectuează avort decât eventual terapeutic, care din punctul meu de vedere este un nonsens, fiindcă avort terapeutic înseamnă să efectuezi o crimă în sensul bun, ceea ce nu cred că există. Nu cred că ar trebui să-i se spună avort terapeutic, dar mă rog, s-au discutat despre acest termen, dar nu a fost schimbat. Avort terapeutic, cum v-am spus, poate avea loc și după 6 luni, și după 3 luni, nu după 6, după 6 doar în America. Știm bine că sunt țări în care avortul la cerere are loc până în ultima lună. La noi, în România, deocamdată, Doamne ferește să fie mai mult altădată, până primele 3 luni. Dar așa cum știm bine, a zis părintele Cleopa, indiferent că are omul 30 de ani sau are o zi sau are o zi după concepție, tot om este și tot crimă se cheamă. Avortul chirurgical la cerere se chema, așa cum v-am spus înainte, provocat. Poate că sună mai frumos la cerere, este într-adevăr un avort care la ora actuală se efectuează în fiecare clinică ginecologică, în clinici particulare, în policlinici sau chiar cabinete particulare. Este plătit de către femei, mai puțin de către eleve și studente, unde este gratuit, sau la mame care au peste 3 copii. Deci este, din păcate, chiar un rău, aș spune, fiindcă aceste tinere pot să ceară acest avort chiar și fără aprobarea părinților. Ceea ce este și mai grav, fiindcă am văzut la clinicile noastre, în momentul în care venea o tânără la ecograf, că de fapt mai întâi se face un ecograf, o analiză, să se vadă dacă acel copil există, în momentul în care medicul constată că este o sarcină până la 3 luni, este întrebată tânăra ce dorește. Dacă dorește avort, este chemat, invitat în camera alăturată, unde se înregistrează și practic este programată pentru ziua avortului. Nu am văzut să fie cerut, din păcate, știți bine că s-a încercat și introducerea acestei legi acum, de a nu fi, și nu știu dacă nu a fost chiar și aprobată la ora actuală, de a nu se mai cere și aprobarea părinților la tinerele peste 14 ani, ceea ce este foarte grav. Oricum v-am spus că aceste tinere își vin la avort la cerere și nu sunt doar tinere, sunt mame, majoritatea de fapt sunt mame. Este o intervenție chirurgicală, cum am spus, oarecum oarbă, de în ghilimele aș spune, de ce? Fiindcă nu vedem ceea ce facem, nu se vede, nu, medicul simte, dar nu vede. Deci este o operație nu pe câmp deschis, ci practic într-o zonă în care foarte puțin vezi, de aceea, din păcate, au loc foarte multe incidente, o să vorbesc și despre acestea, este vorba despre perforații uterine, sunt cele mai frecvente, care duc la hemoragii, nu mici, și hemoragii de obicei mari, mari, care nu întotdeauna se pot rezolva medical, ci este nevoie de intervenție chirurgicală și se face uneori chiar extirparea uterului. Și am văzut atâtea tinere de 18-19 ani care au rămas fără uter și fără posibilitatea de a fi vreodată mame. Acum, intervenția este pregătită, practic cu anestezie, care poate fi locală sau generală, la spital se face locală, și cea generală dacă este cerută, după care intervenția durează aproximativ 15-20 de minute. Eleva sau tânăra mama nu este internată decât pentru acea zi, este programată dimineața, îi se face intervenție, după care 2 ore trebuie să stea la pat, pentru după care este externată dacă se simte bine. De obicei pe tinere le așteaptă prietenii pe hol și am încercat să convin pe aceste tinere să nu-și facă avort. Prea puține cazuri am reușit, fie mame, fie eleve. Totuși am avut la un moment dat, în 2 ani, 34 de mame care au născut și acești copii au intrat în proiectul nostru, au avut și anumite avantaje, au beneficiat aceste mame și tinere de către un sprijin financiar, material, moral și spiritual din partea bisericii noastre. Tehnicile avortului la cerere chirurgical, mă rog, sunt mai multe. Sunt 2 tehnici. La noi în țară este cel mai folosită tehnica, poate cea mai, dacă ați vedea o ecografic sau mai ales caseta pe care o să arăt mâine seară, că o să arătăm în 2 casete video și avortul chirurgical ecografic și pe viu. Va cutremura, fiindcă este metoda cea mai
rudimentară,
dureroasă și cea mai dură, aș spune, da, este cea de chiuretare. Deci, practic, se produce dilatarea colului, după care se chiuretează. Ce înseamnă asta? După dilatarea colului uterin, se introduc diferite instrumente chirurgicale cu care pilul este disecat, este rupt în bucăți, este scos bucată cu bucată și în cele din urmă se mai face încă o dată chiuretarea cavității uterine pentru a nu rămâne resturi placentare a fătului. Aspirarea este într-adevăr cel mai des folosită în celelalte țări. Am văzut în Germania este până la aproape 90%, pe când la noi doar în clinici particulare, am văzut cea din Iași, este o clinică particulară unde se face doar prin această metodă de aspirare, când se dilată colul uterin și este aspirat practic. Nouă ni se pare că nu este atât de dură, dar este la fel. Gândiți-vă că acel copil, prin aspirare ce se întâmplă? Este practic atașat de trupul copilului un aparat care, sub o presiune foarte mare, aproximativ de 10-30 de ori mai mare decât a unui aspirator, care în momentul în care este pus în funcțiune, practic rupe mai întâi membrele copilului de trunchi, apoi trunchiul de cap și în cele din urmă capul. Deci este o practică la fel de dureros pentru copil, fiindcă am început să vorbesc direct despre avort, dar o să încerc, așa cum fac de obicei, să vorbesc câteva cuvinte despre dezvoltarea embrionară până la 3 luni, ca să înțelegeți ce este un avort, cum se produce și mai ales ce simte acel copil. Deci am început să vorbesc direct despre tehnica. Aceasta este la fel de dureroasă, sângeroasă. Mai sângeroasă este chiuretarea, dar și aspirarea nu este mai puțin sângeroasă. Mama pierde destul de mult sânge, de aceea vă pot spune că o față are o tânără care merge la avort și altă față are când iese. Cred că vorbește de la sine. Toate aceste foste mame, le-aș spune, sunt de obicei foarte palide, tăcute. Am încercat să vorbesc cu aceste tinere și mame, dar să știți că rar am reușit să vorbesc cu ele și întorc fața spre perete, altele plâng, altele strigă. Am văzut chiar și medici care pur și simplu urlau după avort și chiar dacă eram între ele, încercam să le întreb după aceea de ce urlau, îmi spuneau că s-au simțit în pragul morții, dar mai mult niciodată nu mi s-a spus. Nu sunt neapărat dureroase. Foarte. Unii spun că într-adevăr sunt foarte dureroase. Alții spun că nu le-a durut, probabil că este o reacție de natură psihologică.
Este o experiență traumatizantă. Din ceea ce dumneavoastră îmi spuneți, vă mărturisesc, sunt șocat. Și chiar dacă știam teoretic despre aceste lucruri, de fiecare dată cred, când ni se descrie vizual cum dumneavoastră ați făcut-o, putem să vizualizăm aceste lucruri și sunt absolut cutremurătoare. Cineva spunea că Avortul nu este numai distrugerea unei vieți, unui copil, ci și comportă un mare risc de distrugerea propriei vieți. De aceea v-aș ruga să ne spuneți cât se poate de succint, să ne descrieți efectele pe care le are la nivel psihic, social, la nivelul familiei, la nivel spiritual, această crimă până la urmă.
Deci, în primul rând, poate la nivel medical ar trebui să spun că produce de multe ori infecții. Ceea ce se întâmplă, ca tânăra să revină odată, uneori și de două ori, cu febră, nu este normal să aibă febră, se mai limne cheaguri de sânge și după 2-3 zile se întoarce și se face un nou chiuretaj, fiindcă se produce o infecție. Dar după fiecare chiuretaj este lezată mucoasa uterină, se produc acele cicatrici de care vorbeam și posibilitatea unei sterilități este foarte mare și credeți-mă, cea mai mare este după prim avort și cu cât este tânăra mai tânără, fiindcă, așa cum am spus, uterul nu este încă matur, la fel nici colul uterin. Desigur, cele mai mari efecte sunt cele psihice, de ordin psihologic. Cei care au studiat mai bine aceste efecte psihice au fost tot acești membri al organizațiilor internaționale Provita. Știți bine că în America sunt sute de astfel de organizații, majoritatea catolice, și în Europa sunt majoritatea catolice. Cele ortodoxe au început mult mai tardiv să apară, dar iată că ele există deja nu doar la noi în țară, ci și în Rusia, în Bulgaria. De ordin sindrom avort, în ce constă? Punct de vedere medical, vă pot spune că s-a constatat o mare asemănare între efectele psihice care apar după ce o femeie ia pilula mult timp sau după un avort. Mă refer la depresiile nervoase. Nu se știe și nu s-a știut, nici acum nu se explică de ce după administrarea pilulei, după câțiva ani, apare o depresie nervoasă care se accentuează în timp și care, oricât o tratăm noi, medicii de familie, recunosc că eu la cabinet am aproape zilnic o mamă care fie că ia pilula, fie că are sterilet, fie că a avut avorturi sau vrea să aibă avorturi și pot să vă spun că aceste depresii sunt la ordinea zilei. Ce se întâmplă? Ne-am gândit și majoritatea a ajuns la o concluzie, la aceeași concluzie, că pilula, dacă este luată zilnic, duce la, în timp de 2 ani, la cel puțin un avort necunoscut. Dacă o iei 4-5 ani, ai cel puțin 2-3 avorturi. Poți să ajungi în câțiva ani să ai și 10 avorturi hormonale, sunt totuși avorturi necunoscute, neștiute și eu zic că într-un fel sunt mult mai grave decât cele chirurgicale știute, știți de ce? Fiindcă sindromul post-avort despre care o să vorbesc acum, nu l-am văzut vindecându-se, nu l-am văzut tratându-se eficient, cu nicio metodă. La psihiatrie l-am văzut tratându-se cu medicamente, iar apoi în depresii și în psihoze accentuate cu șoc electric și nu le-am văzut vindecat. Am văzut atâtea mame și tinere vindecate de acest sindrom post-avort doar după o schimbare a gândirii, a conștiinței lor. Ceva trebuie să se schimbe în conștiința lor. Ele ce fac? Fie că nu mai repet acest mare păcat, care în primul rând este un păcat, și se spovedesc și se împărtășesc. Și cu timpul, iată că vine această iertare față de tine și această liniștire a conștiinței, care, de fapt, eu așa am numit acest sindrom post-avort, o mustrare a conștiinței în urma unui mare păcat produs, fiindcă este o crimă, este pruncucidere. Și nu se poate vindeca nici un păcat cu niște medicamente, de niciun fel, nici măcar cu șoc electric. De aceea, majoritatea medicilor a ajuns la concluzia că depresia nervoasă din cadrul pilulei, care apare și după avortul chirurgical, nu este altceva decât urmarea acestui avort, fie hormonal, fie chirurgical. Și la ora actuală am avut mame care, pot să vă spun un caz care mie mi s-a părut extraordinar și mereu îl repet, și recent m-am întâlnit din nou cu acest copil minune de 3 ani acum, care avea schizofrenie cronică, acutizată când am întâlnit-o în luna 3-a, trimisă la avort, și care nu a vrut să avorteze, era însă în criză. Am reușit cu soțul ei, care era un credincios, un om foarte înțelegător, să o tratăm și să o sprijinim moral, cum am putut, spiritual, cu ajutorul preoților până a născut, deși medicii au fost împotriva noastră. Pot să vă spun că a născut un copil sănătos, era imposibil să fie sănătos, era imposibil să crească acest copil, fiindcă dânsa era în spital la psihiatrie primele 3 luni, a luat medicamente, barbiturici, a luat neuroleptice, a luat cele mai teratogene medicamente posibile timp de 3 luni și jumătate. După care am mai luat medicamente în continuare pentru inimă. Desigur, nu am mai luat aceste medicamente pe care practic am încercat să-i le scot și am reușit să o conving, dar acele pentru inimă le-am luat. A născut un copil de care medicii ziceau va muri sigur primele luni. N-a murit acest copil, m-am dus să-l văd la un an, era perfect sănătos. L-am văzut acum câteva zile. Întâmplător a fost să fie chiar fostul meu pacient, unde acum lucrez, a unei colege care are camnetul alături de mine. Și mă întâlnesc cu acest copil de 3 ani, un copil foarte iute, foarte harnic, și m-am dus să întreb pe medicul pediatru care l-a văzut timp de 3 ani cum mi se pare acest copil, fără să-i spun despre ce este vorba. Mi-a spus că este un copil perfect normal, foarte isteț și este la o grădiniță particulară unde face față foarte bine. Această mamă vă pot spune că s-a vindecat de această boală cumplită, schizofrenie, ceea ce n-am văzut în viața mea, să se vindece o schizofrenie atât de gravă după această naștere. Am aflat mai târziu, eu nu am fost chemată, că s-a dus și s-a botezat la ortodox împreună cu acest copil și cu fica ei. N-am știut că nu a fost ortodoxă, eu nici măcar nu am încercat să o duc la biserică. Iată că a fost un caz deosebit. Această mamă, asta vreau să spun, avea această depresie nervoasă, a intrat în psihoze și schizofrenie. Mi-a spus soțul ei, a luat pilule la timp de 20 de ani și nu și-a făcut niciun avort. N-a avut niciun avort chirurgical și nimeni n-a înțeles de ce a intrat în această schizofrenie. Iată, 20 de ani a luat această pilulă, am primit doar o hârtie de la Institutul Inimii, unde se spunea că această femeie a abuzat de contracepție timp de 20 de ani. Și stau și mă întreb, oare dacă acest sindrom post-avort nu a existat și la dânsa? Acum să revenim la avort. Sindromul post-avort apare desigur mult mai grav, este mult mai accentuat la aceste tinere care avortează. Din păcate, am văzut prea multe tinere anii trecuți care s-au aruncat din bloc, care s-au aruncat de la etajul 3 de la spital, care s-au sinucis cu medicamente din cauza că au avortat și nu au putut să treacă peste această traumă. Este o traumă enormă și pot să vă spun că trebuie tratată, singura metodă de a fi tratată nu este cea medicală, ci cea spirituală, fiindcă este o boală sufletului, este o boală spirituală. Nu văd ca acest sindrom post-avort să fie o boală medicală. Sigur, afectează psihicul nostru, dar iată că nu se vindecă. Sunt tinere care, așa cum spun, după 8 ani mai au coșmaruri, care au senzația de cădere în gol, care au multe alte efecte și pot să vă spun că nici una nu mi-a spus că își mai dorește un astfel de avort. Desigur, sunt și tinere care au ajuns la 4-5 avorturi, fiindcă iată că sunt poate fi mai robuste, care au știut în subconștient să-și suprime aceste sentimente, dar stau și mă întreb până când, fiindcă am văzut o mamă cu 17 avorturi, vă pot spune că era o epavă sufletească. Am văzut la chirurgie mame care au peste 20 de avorturi. Dar încercăm cel puțin pe aceste tinere să le scoatem, să le din această cădere, care este o cădere totuși sufletească. Avortul, vedeți, la ora actuală este la modă, nu se vorbește prea mult despre el, nu este practic luat în serios cum ar trebui. Depinde foarte mult, desigur, de firea lor, dar nu cred că ar trebui să ajungem acolo. Am eleve care au avortat și care totuși nu cred că au reușit să-și dea seama cu adevărat prin ce au trecut. În schimb, sunt convinsă că în momentul în care vor dori să devină mame și atunci va fi cel mai dureros pentru ele și o să-și dea seama că o să fie sterile, că nu se poate avea copii, stau și mă întreb ce fericire mai există. Iată, marele flagel al familiei creștine în ziua de azi este și acesta, avortul. Nu cred și nu pot să-mi explic că poate fi fericire într-o familie. Din studii efectuate, nu la noi în țară, dar în special în America, s-a observat că acest păcat are mari repercusiuni nu doar asupra mamei, ci și asupra tatălui, care de multe ori forțează pe mama să-și facă acest avort, asupra fraților, asupra părinților și asupra, din păcate, dar nu știu de ce, nu-și dau seama, și asupra medicilor și a întregului personal medical care efectuează acest avort. Și credeți-mă că un medic, un mare ginecolog din Cluj, după multă insistență, a recunoscut și mi-a spus, da, este adevărat, în momentul în care fac un avort, simt că preiau asupra mea marele păcat și sufer din cauza lui, dar acum nu mai fac. Deci și medicii își dau seama și nu cred că nu se repercută acest păcat asupra tuturor. De aceea suferința nu este de ordin medical, este de ordin psihic și spiritual în toate familiile. Eu cred că se ajunge des la certuri, cum sunt aceste mame și divorțuri din cauza acestor copii care, gândiți-vă că sunt crime care nu pot fi uitate niciodată. Un avort nu poate fi uitat niciodată în viață.
Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să terminăm această ediție emisiunii noastre cu speranță. Să aducem speranța în sufletele și în inimile celor care ne ascultă. Și de aceea v-aș întreba, care credeți dumneavoastră că este soluția? Ce poate ajuta foarte mult persoanele care se gândesc să facă avort sau care au avortat?
Ceea ce am încercat, atât la aceste prezentări, cât și la cursuri, cât și la întâlnirile care le-am avut de atâtea ori cu tinerii, dar și cu mamele și cu familiile lor din clinici. Mi-am spus mereu că există o mare speranță. Știm bine că orice greșeală se iartă și Dumnezeu ne iartă păcatele dacă nu repetăm aceste păcate, dacă ne pocăim, și cred că este nevoie de o pocăință pe măsură pentru a ierta. Dar pentru prevenirea acestor avorturi, pentru prevenirea acestui flagel, trebuie în primul rând să accentuăm un lucru. În rândul tinerilor, elevilor, trebuie accentuat nu o încurajare a libertinajului și a începerii vieții sexuale folosind aceste metode contraceptive, inclusiv prezervativul. Știți bine că la ora actuală este o mare încurajare în toate liceele din Cluj. Chiar și medicii școlari încurajează tineretul. Sunt cabinetele de planning care încurajează toți elevii și toți tinerii din Clujul acesta să ia această pilulă pentru a putea și a se feri sigur de boli venerice, de avort și așa mai departe, ceea ce nu e adevărat. Știm bine că acești tineri pot trăi în abstinență până cel puțin la o vârstă de 20-21 de ani, până la căsnicie, chiar dacă s-ar putea, fiindcă în momentul în care încep viața sexuală, ceea ce este tot mai scăzută, s-a ajuns până la 14 ani, 15 ani, 12 ani, 13 ani, chiar credeți-mă, în momentul acela încep toate greutățile, toate problemele pentru acești tineri. Încep bolile venerice, pur și simplu imposibil de evitat. Ei folosesc prezervativul, dar am văzut mame cu 7 avorturi folosind totuși această metodă cu soțul ei. Am văzut atâtea avorturi în rândul tinerelor. Cred că ar trebui să fie încurajate pentru această abstinență. Credeți-mă că în America, statul american finanțează proiecte foarte scumpe în școli pentru a promova această metodă de abstinență, cel puțin în rândul elevelor. În momentul în care devii student, îți poți forma o familie, ești conștient de ceea ce se întâmplă, știi ce să faci, dar noi nu facem altceva decât să încurajăm tineretul să folosească metode contraceptive fără ca să le spunem aceste efecte secundare pe care, credeți-mă, nu sunt nici unde atât de bine explicate. Din potrivă, credeți-mă, în Occident trebuie să se facă analize pentru a putea unei tinere să dai o metodă contraceptivă. Trebuie făcute analize, fiindcă este suficient ca să fie bolnav un organ și tu poți să faci mare rău. Speranța există. Am văzut tinere care s-au sculat, elevi din școli, care s-au sculat în picioare și mi-au zis: doamna doctor, nu o să iau în viața mea pilula. Altele mi-au spus: uitați, am luat-o până azi, de mâine nu mai iau. Alți pe în clasa 9 sau 10 mi-au spus: doamna doctor, oricât copii să am, muncesc și noaptea, dar soția mea nu o să-și facă avort niciodată. Și nu după vorbele mele multe și poate frumoase sau mai puțin frumoase, ci după filmul pe care l-am arătat și l-au vizionat de atâtea ori, avortul și chirurgical, cel chirurgical și ecografic și pe viu. Chiar dacă uneori a fost un pic dure aceste imagini, dar cineva zicea că o imagine face cât 1000 de cuvinte. De aceea și mâine seară încerc să arăt câteva imagini cu avortul și sper ca să încurajez tineretul să ducă o viață de curățenie și trupească și sufletească, cel puțin până la căsnicie, fiindcă atunci vor putea deveni o familie fericită, o mamă care nu și-a distrus nici trupul cu atâtea avorturi și pilule, dar nici sufletul cu avorturi. Și atunci cred că poate deveni o familie creștină fericită și care să nască și prunci sănătos și să nu aibă nevoie de noi medici, ci de, mă rog, doar în cazuri de alte boli. Vă mulțumesc frumos, sper că v-am fost de folos.
Cu siguranță vă mulțumim și noi pentru multitudinea de informații pe care ni le-ați oferit. Vă mai așteptăm și cu alt prilej în cadrul misiunii noastre Dăruim vei dobândi. Dragi ascultători, vă reamintesc că am avut-o ca invitată pe doamna dr. Todea Gros Crista, coordonatorul proiectului Pentru Viață, proiect din cadrul Asociației Cristiană. Dragi ascultători, până la urmă, avortul pentru Biserica lui Hristos nu este o simplă faptă neîngăduită din punct de vedere moral, ci este fără ocolișuri ucidere. Este o ucidere voluntară și, desigur, mai păcătoasă și mai urâtă lui Dumnezeu decât orice altfel de ucidere, deoarece privează de viață o altă ființă omenească înainte ca ea să se nască și mai ales înainte ca ea să se învrednicească de Sfântul Botez. Trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și trebuie să facem tot posibilul ca să nu se ajungă la un asemenea lucru, la o asemenea crimă. Până săptămâna viitoare, Ciprian Tehei vă spune toate cele bune!